Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Αγαπητές συναδέρφισες, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Για άλλη μια Πέμπτη είμαστε μαζί σας. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση ο Γιάννης Αξίρας. Στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου ο Άρης Ανταλαμάγκας. Στην παρέα μας και ο Δημήτρης Οσιάτρας, ο αρχισυντάκτης. Και φυσικά σήμερα, όπως σας είχαμε προετοιμάσει και από τις προηγούμενες εκπομπές, με βάση και τις εξελίξεις που είχαμε στη Vodafone, έχω καλεσμένο εδώ στην παρέα μου τον συνάδελφο τον Λουκά τον Μπεργαντά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Vodafone 360 Connect και λοιπές θηγατρικές.
Καλησπέρα και από μένα.
Γεια σου, Λουκά. Θα έχουμε να κάνουμε μια πλούσια κουβέντα σήμερα. Φυσικά βρισκόμαστε επίποδος της προετοιμασίας της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν καλέσει εκατοντάδες σωματεία, δεκάδες ομοσπονδίες για την 8 Νοέμβρη, για την 8η Νοέμβρη. Αλλά στο πρώτο σκέλος, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα, με βάση τις εξελίξεις στη Vodafone, με βάση την προσπάθεια να περάσει το 9ωρο, να αλλάξει ο εργάσιμος χρόνος. Καταρχήν να πούμε, Λουκά, ότι και σε την περασμένη χρονιά είχαμε κάνει εδώ πέρα μια πλούσια συζήτηση για τις εξελίξεις στη Vodafone. Είχαμε προετοιμάσει φυσικά και σαν σωματείο τους εργαζόμενους ότι μετά τις εξελίξεις με την εξαγορά της ΣΥΤΑ βλέπουμε ότι η Vodafone να γιγαντώνεται, ταυτόχρονα αυξάνει τα κέρδη της. Να πούμε για παράδειγμα το 2017 είχε αύξηση 7% στα μεικτά κέρδη. Αλλά με όλες αυτές τις εξελίξεις, αυτό που λέμε είναι ότι, και λέγαμε, είναι ότι οι μέρες θα είναι δύσκολες για τους εργαζόμενους στη Vodafone. Βάσει αυτού, λοιπόν, να μας πεις δύο λόγια. Καταρχήν, με βάση και την προσπάθεια που κάνει σαν μεγάλο μονοπόλιο η Vodafone στον κλάδο, έτσι. Η προσπάθεια που κάνει σαν εταιρεία να εξασφαλίσει τη θέση της στον ανταγωνισμό, έτσι όπως μας λέει, και το τι κινήσεις έχει κάνει πάνω σε αυτό.
Ναι, ισχύουν όλα αυτά που είπες και τα γνωρίζουν και πολλά καιρά και εργαζόμενοι γενικότερα στο κλάδο, γιατί είναι και ένα από τα μεγαλύτερα μονοπόλια του κλάδου και η Vodafone, και προφανώς δεν ξεφεύγει οι κινήσεις που κάνει στο να πάρει ακόμα και μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας από τα κέρδη των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Εντάξει, τώρα το ζήτημα του 9ωρου δεν ήταν κάτι ένα κεραυνό συνερθρία, μπορούμε να πούμε, για τη Vodafone, γιατί αυτό που έχουμε ζήσει είναι και εξαγορά, από την εξαγορά δηλαδή, που έκανε τότε η Vodafone με την Hall, με την 360 και με τα δικαιώματα των εργαζομένων, για το πώς πάει αυτό το παλιό κομμάτι, να πούμε, των εργαζομένων που έχουν συμβάσει 360 να κάνει θελούσιες, να τους διώξει στην ουσία με σκοπό να πάρει πενικιαζόμενους.
Ναι, είναι μια πάγια τακτική αυτή στο κλάδο. Νομίζω ότι πρωτοστάτησε σε αυτό και ο ΤΕ, ώστε να φύγουν δηλαδή παλιοί εργαζόμενοι με δικαιώματα, με υψηλούς μισθούς, δίνοντας τους το τυράκι της εθελούσιας και να τους αντικαταστήσει.
Έτσι, ναι, ακριβώς αυτό. Ναι, δεν είναι. Και προφανώς και η Vodafone κοιτάει και μπροστά τον κύριο ανταγωνιστή που είναι και ο ΤΕ, το κύριο μονοπόλιο του κλάδου. Οπότε παρακολουθεί και αυτές τις κινήσεις για να δει και η ίδια εδώ η Vodafone πώς θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τον ΟΤΕ. Οπότε ακολουθάει και την ίδια τακτική και τις εθελούσιες. Το προηγούμενο χρόνο είχαμε και μείωση του διαλύματος μέσα στη Vodafone από 60 λεπτά σε 50 λεπτά. Που αυτό σημαίνει ότι ακριβώς ο εργαζόμενος χάνει ένα κομμάτι της ξεκούρασης, της ανάπαυλας, αλλά δουλεύει περισσότερο. Και τώρα έρχεται βέβαια και με το 9ωρο να επεκτείνει τον εργάσιμο χρόνο ακριβώς και να πατάει πάνω στην αντικοποίηση για ακόμη περισσότερα κέρδη. Αυτό είναι το θέμα. Και εδώ να πούμε, ας πούμε, όταν σου λέει τώρα μια εργοδοσία ότι εντάξει, τώρα δούλευες 10 και 12 ώρες γιατί πρέπει να βγουν κάποια project κλπ. Έτσι όπως λένε στους συναδέλφους. Οπότε το 9-5 φαίνεται ότι δεν εξασφαλίζει ένα κανονικό ωράριο. Τώρα θα το πάμε 9-6 και αυτό δεν εξασφαλίζει, ας πούμε, το να δουλεύεις 8 ώρες και μία ώρα σου λέει διάλειμμα. Ήδη δηλαδή που σου λέγανε, υπέγραψε 9-5 και σε βάζουν να δουλεύεις 12 ώρες, τώρα σου λένε όχι, θα το αλλάξω και θα δουλεύεις όντως στις 8 ώρες γιατί το κάνουμε 9-6. Ναι. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι αυτό που
θέλει... Αυτό θες να πεις ότι είχε δημιουργήσει ήδη μια κατάσταση Vodafone σε κάποια τμήματα, ειδικά όπως το βιώνουν οι συνάδελφοι σε τμήματα περισσότερης πληροφορικής και του Telecom, να πούμε, της τεχνολογίας, ότι ήδη υπήρχαν υπερορίες οι οποίες πήγαιναν στο φρόντο, οπότε βρήκε ένα πάτημα, να το πούμε έτσι.
Ναι, το καλλιέργησε. Ήταν κάτι που το καλλιεργούσε όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί οι ίδιοι τους βάζουν να δουλεύουν 12 ώρες και 13. Δεν είναι ότι θέλαν μόνοι τους εργαζόμενοι να κάθονται στο γραφείο τους ή από το σπίτι και να δουλεύουν 12 ώρες. Και βέβαια το συνδυάζουν με τη γενικότερη αντικοποίηση που υπάρχει στη Vodafone. Υπάρχουν συνάδελφοι σε τμήματα που δουλεύουν 9-10 ώρες για να βγει δουλειά. Υπάρχουν τμήματα που οι συνάδελφοι μέσα στο εξάωρο αλλάζουν 2 και 3 πόστα. Τους λένε δηλαδή για 2 ώρες θα δουλεύει σε αυτή τη θέση, μετά από 2 ώρες σε αυτή τη θέση, σε αυτή μετά τη θέση. Ακριβώς. Για να μπορεί έστω και με αυτούς τους εργαζόμενους που έχει.
Λάστιχο
εργαζόμενους, με μισθούς 300-400 ευρώ, στην καλύτερη περίπτωση 500 ευρώ στους επενδυκιαζόμενους, να τους έχει λάστιχο μέσα και να τους βγάζει τη δουλειά στην ουσία.
Μάλιστα. Να πούμε όμως ότι πέραν από τις πρωτοβουλίες που θα αναφερθούμε στη συνέχεια, που πήραμε πάνω σε αυτή την επίθεση που κάνει η εταιρεία της Vodafone και πέρυσι αλλά και ειδικά φέτος με το 9ωρο, να πούμε ότι ουσιαστικά η Vodafone και σαν ένα από τα μεγαλύτερα μονοπόλια του κλάδου και όχι μόνο, έτσι, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία γίγαντα, έδωσε και γραμμή, να το πούμε, για το 9ωρο. Δηλαδή ακολούθησε και ήταν μια εξέλιξη της τελευταίας εβδομάδας αυτή. Ακολούθησε η εταιρεία Unisystems, η οποία θέλησε να αλλάξει τις συμβάσεις από 8ωρο σε 8,5ωρο, με την ίδια δικαιολογία κι αυτή, σπάζοντας δηλαδή τον εργάσιμο χρόνο σε ενεργό και ανενεργό, να το πούμε έτσι, λέγοντας ότι 8 ώρες εργασία παιδιά, μισή ώρα διάλειμμα, απομονώνοντας δηλαδή το διάλειμμα από τον εργάσιμο χρόνο. Να μας πεις όμως, Λουκά, πριν πάμε και σε ένα διάλειμμα να πάρεις και εσύ μια ανάσα, να μας πεις σε σχέση με τις τελευταίες 2 εβδομάδες και τις πρωτοβουλίες που πήραμε και σε ταξικές δυνάμεις στο σωματείο εκεί πέρα και σαν ΣΕΤΥΠ, μπροστά σε αυτή την επίθεση και την εξέλιξη με το 9ωρο.
Ναι, νομίζω ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ μέσα στη Vodafone, το ΣΕΤΥΠ και οι σωματικές επιτροπές σε όλα τα κτίρια της Vodafone, από την πρώτη στιγμή κάλεσαν τους εργαζόμενους ακριβώς να ενταχθούν στα σχέδια της εργοδοσίας. Γι' αυτό και προκηρύξαμε και στάση εργασίας με το που ανακοινώθηκε αυτό το μέτρο. Έγιναν περιοδίες μέσα στους χώρους δουλειάς και έγιναν και γενικές συνελεύσεις σε όλα τα κτίρια, ακριβώς να δείξουμε τα σχέδια της εργοδοσίας. Να πούμε ότι με προστάρτητες εδώ τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και άλλους συναδέλφους αγωνιστές που σπυρώνονται στο σωματείο μας, ήταν πολύ πετυχημένες. Συγκεκριμένα πούμε ότι και σε κτίρια όπως το κτίριο του Φαλήρου στη Vodafone, mm-hmm, υπήρξε μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
Έγινε και επιτόπου Γενική Συνέλευση.
Έγινε επιτόπου, ναι. Mm-hmm. Σχεδόν πάνω από 150 εργαζόμενοι συμμετείχαν και δεν mm-hmm ανέβηκαν για δουλειά. Παρά τις πιέσεις εργοδοσίας προφανώς και να μπουν για δουλειά και να κάνουν απεργοσπασία, να το πούμε έτσι. Οι συνάδελφοι, κατονώντας τι σημαίνει το να μην έχει πλέον την κατάκτηση του 8ωρου, που όλοι ξέρουν πως έχει κατακτηθεί με αίμα από την εργατική τάξη, πήραν μαζική συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις και κορυφώσαμε και με άλλες πρωτοβουλίες που συνεχίστηκε με δεύτερη στάση εργασίας και προφανώς και με περιοδίες με στους χώρους δουλειάς και συζήτηση με τους εργαζόμενους στο πλαίσιο πάλις που προτείνει το ΠΑΜΕ και ότι εξειδικεύει το ΣΕΤΥΠ για το κλάδο.
Μάλιστα. Θεωρώ ότι και αυτές οι κινητοποιήσεις και οι κινητοποιήσεις του Vodafone δείξανε, να το πούμε έτσι πριν πάμε στο διάλειμμα, ότι όταν οι εργαζόμενοι από τα κάτω οργανώνονται, μπαίνουν μπροστά χωρίς να παίρνονται τυπικές αποφάσεις από τα πάνω, αλλά να παίρνουν πάνω τους την απεργία οι εργαζόμενοι, Μπορεί να έχουμε και πολύ θετικά αποτελέσματα. Θα τα συζητήσουμε όμως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Επιστρέψαμε εδώ το τραγουδάκι. Έχουμε εδώ συζήτηση να επαναλάβω με τον συνάδελφο τον Λουκά από τη Vodafone. Και λέγαμε εδώ, Λουκά, σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που πήραμε μπροστά στην επίθεση που κάνει η Vodafone το τελευταίο διάστημα στους εργαζόμενους. Να μας πεις όμως, καταρχήν να τονίσουμε ότι για να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, ότι στη Vodafone, να μας πεις και εσύ, δεν υπάρχει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, υπάρχουν ατομικές συμβάσεις. Και εκεί βρήκε και την τρύπα η εταιρεία, να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να πιέσει περισσότερο τους εργαζόμενους ατομικά να υπογράψουν την αλλαγή του ωραρίου. Έπιασαν αυτές οι προσπάθειες της εταιρείας μέχρι στιγμής?
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι έπιασε το τυράκι της εργοδοσίας στους εργαζόμενους. Και εννοείται ότι δεν υπάρχει και επιχειρησική σύμβαση, και ούτε και θέλουν να υπογράψουν επιχειρησική σύμβαση η εργοδοσία της Vodafone. Και τόσο στις συμβάσεις Vodafone, να πούμε δηλαδή ότι δεν έχουν ισχύ πλέον. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν κουβεντιάζει στο να μπει και κουβέντα στο τραπέζι για ποινικιαζόμενους, τι συμβάσεις πρέπει να έχουν και γενικότερα τα δικαιώματά τους. Γιατί για μας δεν είναι σύμβαση μόνο μισθός για τους εργαζόμενους, γενικότερα οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Και να το πούμε δηλαδή, γιατί και σε μια επαφή που είχε και το σωματείο πριν το καλοκαίρι με την εργοδοσία για υπογραφή σύμβασης, μιλούσε για ένα κομμάτι πάλι των εργαζομένων. Τους ξεχωρίζει. Δηλαδή, σου λέει ότι εδώ έχω Vodafone, έχω 360 και έχω και ποινικιαζόμενους. Οι ποινικιαζόμενοι ανήκουν σε άλλες εταιρείες, εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτές. Οπότε δεν θα κουβεντιάσουμε κάτι, θα μιλήσουμε εδώ πέρα για πόσους αντιστοιχούν εργαζόμενους δηλαδή, που έχει η Vodafone.
Την προσπάθεια που κάνουν δηλαδή οι εταιρείες να διασπάσουν το εργατικό δυναμικό με άλλες σχέσεις εργασίας, με τα δουλεμπορικά να δίνουν και να παίρνουν, έτσι για να τα πούμε με το όνομά τους τα πράγματα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι οι εργαζόμενοι ακόμα δεν έχουν υποκύψει πιέσεις για υπογραφή αλλαγής της σύμβασης, Λουκά, έτσι πως μας το περιγράφεις.
Όχι, σίγουρα δεν έχουν υποκύψει σε αυτό. Υπάρχει μια μερίδα εργαζομένων βέβαια που έχει υπογράψει, κάτω και από την πίεση βέβαια, δεν είναι ότι ήταν ένθερμοι στο να δουλεύουν 9 ώρο με σύμβαση υπογεγραμμένη από τους ίδιους, γιατί έγινε και ζήτημα το ότι σε βάζουν πλέον να υπογράψεις, να χάσεις μια κατάκτηση που έχει εργατική τάξη γενικότερα με την υπογραφή σου. Mm-hmm. Ότι είσαι ο ίδιος, θα βάλεις τα φόπλακα με την υπογραφή σου, το ότι όχι εγώ θα δουλεύω 9 ώρο ή και ότι άλλο μου παραχωρήσει εδώ η εργοδοσία για τα κέρδη της. Και να πούμε δηλαδή ότι μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων δεν έχει υπογράψει, και αυτό είναι κάτι το οποίο θορυβόδησε και την εργοδοσία, γι' αυτό ακριβώς και έχει παγώσει μέχρι στιγμής το μέτρο, βάζοντας βέβαια κάποια νομικά τερτύπια στο ότι αν μπορεί να το κάνει μέχρι στιγμής, αν είναι νόμιμο, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις κλπ.
Ναι.
Βεβαίως.
Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό αυτό ότι έχουμε φρενάρει την επίθεση που γίνεται. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε απλώς να παίζουμε στη θέση του θερματοφύλακα. Θέλουμε να παίζουμε και επίθεση, βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες, σαν ταξικές δυνάμεις. Και πάνω σε αυτό έχουμε την πλούσια πείρα και είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά εδώ πέρα την κατάσταση που έχουν δημιουργήσει διάφορες δυνάμεις εκεί πέρα στο εργατικό κίνημα, τέλος πάντων στο συνδικαλιστικό κίνημα στη Vodafone. Θέλω να θυμίσω κιόλας ότι υπήρχαν συγκεκριμένα γεγονότα πέρυσι με εργαζόμενους που θέλουν να γίνουν μέλη του σωματείου και έπρεπε να δώσουν πιστοποιητικό πολιτικής ταυτότητας, να το πούμε έτσι, ή αν ερχόταν από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ δεν τους δεχόταν οι δυνάμεις που υπήρχαν εκεί. Και θέλω να μας πεις τι κάναμε εμείς μπροστά σε αυτή την εξέλιξη. Ποιες ήταν οι κινήσεις μας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν ένα σωματείο στα χέρια των εργαζομένων πραγματικά, σε κατεύθυνση που θα έρχεται σε σύγκρουση με την εργοδοσία και όχι σε συνδιαλλαγή.
Ακριβώς. Υπάρχουν μέσα στη Vodafone και τέτοιες δυνάμεις, καλοθελητές δηλαδή, που θέλουν να υποτάξουν τους εργαζόμενους στα ίδια συμφέροντα της εργοδοσίας στην ουσία, και φαίνεται καθαρά όλο το προηγούμενο διάστημα και η θέση που είχαν αυτές οι δυνάμεις. Όπως είπες, ισχύει, γιατί εμάς βασική μας θέση είναι ότι μέσα στον όμιλο πρέπει να υπάρχει ένα σωματείο το οποίο να γράφει όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητος σύμβασης, γιατί τα συμφέροντα των εργαζομένων είναι κοινά. Είτε έχει σύμβαση Vodafone, είτε 360, είσαι ποινικιαζόμενος, ίδια εργοδοσία.
Γι' αυτό και, που... και η επωνυμία, να το πούμε έτσι, του σωματείου.
Δίνουμε και το τόνο δηλαδή.
Vodafone 360, Connect.
Και λοιπέ θηγατρικέ.
Μάλιστα, ναι.
Ακριβώς, ένα σωματείο που ανεξαρτήτως τη σύμβαση που έχει ο κάθε εργαζόμενος, εμείς τον βλέπουμε σαν συνάδελφο, με τα ίδια συμφέροντα, με τις ίδιες αγωνίες, γι' αυτό και καλούμε να παλέψουμε μαζί του. Στον αντίποδο υπάρχουν και αυτές οι δυνάμεις που προσφέρουν την βοήθεια στην εργοδοσία, ακριβώς να περνάνε τα δικά της συμφέροντα. Ήταν δυνάμεις που σου λέγανε, που λέγανε στους συναδέλφους ξεκάθαρα δηλαδή, ότι εσύ είσαι με το πάμε να πας στο ΣΕΤΥΠ. Ακουγόντουσαν και τέτοια δηλαδή έσχη από αυτές τις δυνάμεις. Απερίπταν πάνω από 60 αιτήσεις εργαζομένων.
Και θυμάμαι μέχρι και την αστυνομία είχαν φέρει για να.
Και στην τελευταία εκλογοπολογιστική τότε συνέλευση.
Τραγικά πράγματα.
Είχαν καλέσει αστυνομία ακριβώς για να μπορέσουν να κάνουν τη διαδικασία των εκλογών. Ναι. Με αστυνομία που έχει μπει μέσα στο κτίριο της Vodafone, να πούμε δηλαδή.
Κάτι μας θυμίζει αυτό έτσι, σε σχέση με τις εξελίξεις και το τελευταίο διάστημα στα εργατικά κέντρα και τις δυνάμεις της ΓΕΣΕ. Τέλος πάντων. Το πόσο αριστερές είναι και με τα συμφέροντα των εργαζομένων είναι κάποιες δυνάμεις όπως θέλουν να αυτοαποκολούνται αυτές στη Vodafone. Βλέπουμε ότι ταυτίζονται και στην κατεύθυνση που δίνουν στο σωματείο, αλλά και στις πρακτικές με την μπάσκετ, τη ΔΑΚΕ, όλες αυτές τις δυνάμεις που κυριαρχούν στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Ναι, στην ουσία είναι πιο έτσι συγκαλυμμένες δυνάμεις που φορούν το αριστερό προσωπείο. Να πετάνε έτσι και τα αριστερά τους συνθήματα στους εργαζόμενους, αλλά στην ουσία τι είναι, ελάτε εδώ να συνδιαλεγούμε με την εργοδοσία, να δούμε εδώ από τα ψίχουλα που έχουν πέσει πάνω στο τραπέζι τι μπορούμε να αρπάξουμε. Δεν μιλάμε τώρα να πάρουμε φέτα ψωμιού, ας πούμε, μιλάμε για ψίχουλα ξεκάθαρα. Αυτό μας καλούν αυτές οι δυνάμεις να ακολουθήσουμε τέτοιο δρόμο.
Πώς θεωρούμε ότι πήγε αυτή η πρωτοβουλία που πήραμε σε ταξικές δυνάμεις με το καινούργιο σωματείο? Να μας πεις εδώ ότι το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι υπήρξαν και οι πρώτες εκλογές του σωματείου, των ιδρυτών του σωματείου.
Ακριβώς αυτό. Το σωματείο βέβαια υπάρχει και είναι και ριζωμένο με τους εργαζόμενους με την προηγούμενη επωνυμία που ήταν το σωματείο της 360.
Η 360 ναι, σωστά, ναι.
Ήταν η εταιρεία που ναι. δημιουργήθηκε από τη Vodafone όταν έκανε την εξαγορά της Hall.
Της Hall, ναι.
Και ήταν ένα σωματείο που από την πρώτη μέρα να πούμε, της ίδρυσής του βγήκε μπροστά για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχει δηλαδή βαθιές ρυθμίσεις στους εργαζόμενους. Ακριβώς γιατί είναι με το πάμε, βάζει ταξικά αιτήματα και δεν κοροϊδεύει τους εργαζόμενους. Και πήραμε την απόφαση ακριβώς να υλοποιήσουμε αυτό ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να μένει μόνος του, ανοργάνωτος, αλλά να παλεύει με ταξικά αιτήματα ενάντια στην εργοδοσία, ενάντια στην εργοδοσία γενικότερα του κλάδου. Και πήραμε την απόφαση ώστε αυτό το σωματείο να μπορεί πλέον να γράφει όλους τους εργαζόμενους και με το ονομάστηκε σε σωματείο εργαζομένου στη Vodafone 360 Connect και λοιπές διχατρικές. Είχαμε και τις αρχαιρεσίες την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ να πούμε ότι χαιρετίσουμε και όλους τους συναδέλφους που έκαναν το βήμα να γραφτούν στο σωματείο, να ψηφίσουν, να ενισχύσουν τις ταξικές δυνάμεις. Με ιδιαίτερη μαζική συμμετοχή, να πούμε ότι βγήκαμε μέσα από αυτές τις αρχαιρεσίες.
Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που από παντού η εργοδοσία έχει σπείρει το ότι ο καθένας μόνος του και ότι αν θες να αύξησε μισθού ή πρέπει να αλλάξεις εταιρεία ή πρέπει να κοιτάξεις τη δουλίτσα σου και να τα αφήσετε αυτά. Έχουν σπείρει και την απογοήτευση φυσικά οι κυριαρχικές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μάλιστα, Λουκά. Ήταν θετικό αυτό. Ήταν θετικό. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα έχουμε εδώ τον Λουκά σήμερα, θα κάνουμε το εκπομπή παρέα. Θα πούμε και για τη γενικότερη προσπάθεια για την οργάνωση της απεργίας. Αλλά να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα ακόμα. Επιστρέψαμε από το μουσικό μας διάλειμμα. Συζητάμε εδώ για τις εξελίξεις στη Vodafone με τον Λουκά, για την προσπάθεια που γίνεται από τις ταξικές δυνάμεις και εκεί πέρα. Να πω ένα σχόλιο ότι φαίνεται ότι αυτό που παρουσιάσαμε και στην αρχή, δηλαδή η γιγάντωση της εταιρείας της Vodafone, βέβαια η Vodafone έτσι δεν είναι κανένα μαγαζάκι, δεν είναι, είναι μια πολυεθνική εταιρεία, έτσι, αγγλική, με παραρτήματα και θυγατρικές, να το πούμε έτσι, σε όλο τον κόσμο. Αλλά η γιγάντωσή της, με την προσπάθεια να αποκτήσει και μεγαλύτερο μερίδιο στη σταθερή και στο ίντερνετ, πέρα που γίνεται δεύτερος πάροχος στον ανταγωνισμό, πατάει πάνω στις κατακτήσεις, στα δικαιώματα των εργαζομένων. Για τη συνέχεια, Λουκά, θα ήθελα έτσι να μας πεις και μπροστά στο κύριο αυτών των ημερών, την προετοιμασία της απεργίας που έχουμε πάρει στις πλάτες μας, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες, ο σχεδιασμός του σωματείου εκεί πέρα του επιχειρησιακού και των σωματειακών επιτροπών στη Vodafone.
Ναι, να πούμε εδώ ότι το σωματείο το δικό μας, ύστερα και μέσα από την εκλογοπολογιστική συνέλευση που πραγματοποιήσαμε, πήρε απόφαση συμμετοχής στην απεργία 8 Νοέμβρη, ακριβώς με το σύνθημα ότι βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, ότι δεν αφήνουμε την εργοδοσία να έρθει να σμπαραλιάσει και άλλο τα δικαιώματά μας, και ακριβώς να δείξουμε και στους εργαζόμενους όλη αυτή τη ρητορική της κυβέρνησης εδώ ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ότι βγαίνουμε από το ξέφωτο, ότι έρχεται μια δίκαιη ανάπτυξη, γιατί ακριβώς τα ίδια μας λέει και η εργοδοσία μέσα στους χώρους δουλειάς, παίρνοντας σβάρνα δηλαδή και τα κτίρια οι μάνατζερ στη Vodafone. Αυτό μας λέει ότι σιγά σιγά εδώ με κάποια ανάπτυξη μέσα στον όμιλο θα μπορέσουμε.
Ναι,
αυτό
καλή
το
έργο, την αναμονή, έτσι την υποταγή.
Την αναμονή και τις αυταπάτες κυρίως στους εργαζόμενους. Ναι. Γιατί ακριβώς η αυταπάτη, ότι από τα κέρδη η εταιρεία θα σου δώσει μία μικρή αύξηση, σημαίνει για τον εργαζόμενο ότι σκύψει το κεφάλι, ότι εδώ πέρα είμαστε μια οικογένεια και στα πάνω μας και στα κάτω μας όλοι τα περνάμε μαζί. Που αυτό δεν ισχύει καθόλου και φαίνεται κιόλας, γιατί πέρα από αυτά που είπες ότι η Vodafone επεκτείνεται και στη σταθερή και στην κινητή, να πούμε ότι επεκτείνεται και στο δίκτυο της σταθερής με VDSL τεχνολογία κλπ. Που μιλάμε για πολλά εκατομμύρια αυτή τη στιγμή επενδύσεων από την πλευρά της Vodafone. Μιλάμε για πλατφόρμα τηλεόρασης, που εκεί υπάρχει μεγάλη επένδυση. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι τα ανοίγματα της Vodafone στην πίτα γενικότερα της τηλεπικοινωνίας, όχι μόνο σταθερής κινητής, είναι ακριβώς αυτά που θέλει να της φέρει και περισσότερα κέρδη. Το θέμα είναι να καταλάβουν και οι εργαζόμενοι και να γνωρίσουν εκεί, διότι από αυτά τα κέρδη δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα εμείς. Μόνο κάτω από το δικό μας αγώνα, κάτω από τις δικές μας διεκδικήσεις, κάτω από τα ταξικά αιτήματα που βάζει εδώ το ΠΑΜΕ και το ΣΕΤΥΠ, θα μπορέσουμε να έχουμε κατακτήσεις και τα δικαιώματά μας.
Έτσι είναι, Λουκά. Να κάνω κι άλλο ένα σχόλιο εδώ. Μου έλεγε χαρακτηριστικά, μιας και μίλησες και για την, ότι έχουν πέσει μεγάλα κεφάλαια και για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, είτε στην κινητή με το επερχόμενο 5G, είτε στη σταθερή με το Fiber to the Home κλπ. Στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που λένε, μας παρουσιάζουν οι μεγάλοι του κόσμου, παίζουν σημαντικό ρόλο οι τηλεπικοινωνίες στο να χτιστεί το Internet of Things που λένε. Αλλά με ρωτούσε χαρακτηριστικά σήμερα συνάδελφος, μου λέει, Γιάννη, σε όλα αυτά εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε? Δηλαδή ακόμα και ο κόσμος απλώς σαν συνδρομητές ή σαν πελάτες των εταιριών, πώς θα τα πληρώσουν όλα αυτά όταν, δηλαδή μου ανέδειξε και μια άλλη μια πλευρά, έτσι, δηλαδή πέρα από τους εργαζόμενους αυτούς καθ' αυτούς των εταιριών, εδώ βλέπουμε ένα παραγόμενο προϊόν να μεγαλώνει με μεγαλύτερη ποιότητα, με μεγαλύτερες υπηρεσίες, αλλά βλέπουμε από την άλλη εργαζόμενοι με το βομβαρδισμό που δέχονται πέρα από τις μειώσεις μισθών. Δηλαδή τώρα η κυβέρνηση συζητάει και αυτή την εξέλιξη, να πούμε και αυτό με, με αυτό που γίνεται στο χρηματιστήριο τέλος πάντων και την ανακεφαλαιοποίηση που θέλουν με των τραπεζών, κατά πόσον θα πάνε να μας φορτώσουν και αυτές τις πλάτες μας. Εδώ ακούμε για αυξήσεις του πετρέλαιο θέρμανσης, για αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Άρα νομίζω είναι και αυτή μια σημαντική πλευρά που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δηλαδή, εν τέλει, για ποιους δουλεύουν οι εταιρείες, για ποιους σε αυτό το σύστημα που ζούμε παράγεται αυτός ο πλούτος. Ποιος τον καρπώνεται. Μάλιστα, Λουκά. Να κάνω και, να με συγχωρέσεις, να κάνω και άλλη μια αναφορά εδώ, μιας και το είπα στα γρήγορα. Αλλά είναι σημαντικό ότι και στη Unisystem, που είπα πριν ότι ανοίξει τον όμιλο InfoQuest, που να τονίσουμε, πρόεδρος της είναι ο Φέσας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Είχαμε αναφερθεί και στις δηλώσεις του στην προηγούμενη εκπομπή. Ότι και εκεί οι εργαζόμενοι υπό τη πίεση και των ταξικών δυνάμεων εκεί πέρα έγινε κινητοποίηση προκειμένου να μην υπογράψουν ατομικά την αύξηση του ωραρίου και με υπόλοιπα αιτήματα, δηλαδή να μην υπάρχουν να πληρώσουν υπερορίες, τα αιτήματα της κλαδικής σύμβασης εργασίας και λοιπά, να μην αναφερθώ και κουράσω. Πάνω σε αυτά, Λουκά, το επόμενο διάστημα προετοιμάζουμε και την κινητοποίηση του κλαδικού μας σωματείου για την άλλη Πέμπτη στις 25 του μήνα, 6 ώρες στο Υπουργείο Εργασίας. Νομίζω είναι πάνω σε αυτή τη μάχη που δίνουμε συνολικά εδώ πέρα οι ταξικές δυνάμεις το ΠΑΜΕ, άλλος ένας σταθμός. Οπότε να καλέσουμε και εκεί πέρα τους εργαζόμενους σε αυτή την κινητοποίηση, να πούμε 6 ώρες στο Υπουργείο Εργασίας στις 25 του μήνα με κινητοποίηση στα γραφεία του ΣΕΒ και βάζουμε μπροστά το αίτημα που είναι και απόφαση και της Γενικής μας Συνέλευσης για υπογραφή κλαδικής σύμβασης στον κλάδο.
Εννοείται και να τους καλέσουμε και σε μαζική συμμετοχή σε αυτή την κινητοποίηση και για να κάνω και ένα σχόλιο σε αυτά που είπες και πριν, να αναρωτηθεί ο κάθε εργαζόμενος που μιλάμε, το ότι σήμερα, το 2018, αυτό που λέμε, ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε τέτοια επιτεύγματα, στο πώς μπορεί να χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο σήμερα για να έχει ώρες ξεκούρασης, για ψυχαγωγία κλπ. Κατά πόσο αυτό χρησιμοποιείται από τις εταιρείες, ακριβώς για να δουλεύει ακόμη περισσότερο, για να αντικοπεί την εργασία του και στην ουσία να είναι ένας εργαζόμενος που να δουλεύει νύχτα με νύχτα. Και εδώ ακριβώς να πούμε ακριβώς και ας πούμε ότι σήμερα, όταν βλέπεις ας πούμε, μέσα σε έναν δρόμο να σκάβουν τρεις εταιρείες, ο ΤΕ, η WIND, η Vodafone, για να περάσουν ας πούμε VDSL. Άρα σημαίνει ότι αυτό θα πάει στον εργαζόμενο στο σπίτι του, θα μπορεί να απολαμβάνει δηλαδή αυτές τις νέες τεχνολογίες? Όχι, ακριβώς αυτό γίνεται η κάθε εταιρεία για να βγάζει και να κοιτάει τα δικά της μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις εταιρείες. Και γι' αυτό έχει σημασία αυτή η κλαδική κινητοποίηση. Ακριβώς να δείξουμε ότι συσπειρωμένοι οι εργαζόμενοι του κλάδου απαντάμε στην επίθεση της εργοδοσίας του κλάδου, του κεφαλαίου του κλάδου αυτού, ότι εμείς βγαίνουμε μπροστά, διεκδικούμε και βάζουμε μπροστά και την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης που ψηφίσαμε και μαζικά όσοι συμμετείχαμε και στην Γενική Συνέλευση.
Νομίζω η συμμετοχή στην κινητοποίηση θα είναι και μια πρώτη ένδειξη και προετοιμασία της απεργίας του 8 του μήνα. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε εδώ πέρα την κουβέντα μας.
dreams upon the edge of thorns, but I don't think about you anymore.
Επιστρέψαμε εδώ πέρα για το κλείσιμο της εκπομπής μας με τον Λουκά στην παρέα μας. Ναι, όπως είπε ο Λουκά, χρειάζεται μαχητική απάντηση. Με πρώτο βήμα την κινητοποίηση, όπως είπαμε, του ΣΕΤΥΠ την άλλη Πέμπτη 6 ώρα. Αλλά να τονίσουμε εδώ πέρα, επειδή γίνεται και μια κουβέντα που κυρίως δημιουργείται αυτό το κλίμα και από τις άλλες δυνάμεις του συνδικαλιστικού κίνημα, που όπως έχουμε περιγράψει πουθενά δεν έχουν συμβάλει στην απαρθή απόφαση για τις 8 του μήνα, καλλιεργούν αναμονή και ουσιαστικά είναι πάνω στη γραμμή της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, να το πούμε έτσι απλά, να πούμε και να απαντήσουμε στο γιατί απεργία στις 8 Νοέμβρη. Και να πούμε ότι δεν θα αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια τους. Είναι απάντηση πρώτα απ' όλα στα ψέματα της κυβέρνησης, που προσπάθησε να δημιουργήσει μια ελπίδα για άλλη μια φορά ότι τέρμα τα μνημόνια, θα επανέλθουν κατακτήσεις εδώ για τον κατώτατο μισθό που έλεγε, τον οποίο κατώτατο μισθό βέβαια τέθηκε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βουλή για επαναφορά του στα 751, δεν το ψήφισε κανένας. Την κουβέντα που γινόταν για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τη στάση της κυβέρνησης, την ξέρουμε, είναι γνωστή, Έχουμε εδώ παραδείγματα, θα λέγανε λογικά και τα παιδιά πριν και από το μέταλλο. Έχουμε και παραδείγματα από την Κόσκο, εκεί πέρα που κράτος και εργοδοσία και φασίστες, οτιδήποτε, είναι απέναντι στη διεκδικήση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο για αυτά, φυσικά. Να πούμε ότι βάζουμε μπροστά την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751. Βάζουμε μπροστά την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων και την υπογραφή τους. Είπαμε, Λουκά, και συγκεκριμένα για τον κλάδο. Και να πούμε ότι πρέπει να σπάσουν, γιατί και η ίδια πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση τι έκανε με το που είπε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Ψήφισε, έφερε σε εφαρμογή το νόμο Βρούτση, το νόμο της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ για τον κατώτατο μισθό. Που τι κάνει, ουσιαστικά καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο κατώτατο μισθό και λέει ότι θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός από την ανταγωνιστικότητα και τη θέση κάθε φορά της ελληνικής οικονομίας.
Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά δεν είναι ξένα στους εργαζόμενους, τα βιώνουν πρώτα και απ' όλα οι ίδιοι. Νομίζω ότι ο καθένας που μας ακούει μπορεί να και καταλαβαίνει και ξέρει προπάντων πώς είναι και η ζωή του μέσα στους χώρους δουλειάς με την ενδικοποίηση και όλα αυτά που έχουμε αναφέρει και έξω από το τόπο δουλειάς για το πώς σήμερα οι εργαζόμενοι ζουν με τους μισθούς πείνας. Και νομίζω το έχουμε και ξεκάθαρο τι ρόλο παίζει πλέον αυτή η κυβέρνηση στο πλευρό των μονοπωλίων. Ότι όλο το προστάσιο που χρησιμοποιούν τα μονοπόλια σήμερα για την αύξηση της κερδοφορίας τους πατάνε ακριβώς όλους τους αντιλογικούς νόμους που έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σήμερα. Και ο νόμος Βρούτση αυτό έρχεται να υλοποιήσει. Στο κατά πόσο αυτό που σου λένε οι διεργοδότες, ότι αν ανεβαίνει η κερδοφορία μου θα σου δώσω κάτι ψίχουλα, αν πέφτει η κερδοφορία μου είτε θα μειώνεται και ο μισθός σου είτε θα παίρνεις και τίποτα παραπάνω. Τι λέει και επίσημα αυτός ο νόμος τώρα, όπως είπες και εσύ, ότι ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει το κρατικό χρέος και η οικονομία κλπ. Που θα συμβαδίζουν και οι μισθοί. Άρα τι είναι, ένα καρμπόν, αυτά που λέει η εργοδοσία μέσα στους χώρους δουλειάς. Σε όλα αυτά νομίζω ότι ο μόνος δρόμος που έχουν εργαζόμενοι είναι της οργάνωσης στα σωματεία, στην ανασύνταξη του κινήματος ακριβώς, να δώσουμε μια γερή απάντηση.
Και νομίζω, Λουκά, ήδη έχουμε αρχίσει να δίνουμε απάντηση. Πολλές αποφάσεις και σωματείων στον κλάδο για την απεργία της 8ης Νοέμβρη.
Βεβαίως, και όπως είπαμε και η Vodafone έχει πάρει απόφαση και η ΣΥΤΑ έχει πάρει απόφαση.
Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και συνελεύσεις την άλλη εβδομάδα, τις 31 του μήνα, την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη 31 του μήνα, τέλος πάντων, στη Κοσμοτέ και τη Wind, στα επιχειρησιακά σωματεία εκεί πέρα. Να πούμε ότι και οι σωματιακές επιτροπές είναι επιποδός με καθημερινές εξορμήσεις και περιοδίες στους χώρους δουλειάς. Και νομίζω θα δοθεί μια πολύ δυναμική απάντηση μπροστά σε όλα αυτά. Πριν προχωρήσουμε στο κλείσιμο, Λουκά, να μου επιτρέψεις κι άλλο ένα σχόλιο με βάση τις εξελίξεις. Και θέλω να αναφερθώ στον ΟΤΕ, στον όμιλο ΟΤΕ. Εκεί πέρα οι δυνάμεις της εργοδοσίας στο συνδικαλιστικό κίνημα, η ΔΑ και η ΠΑΣΚΕ, έχουν εδώ και καιρό ξεκινήσει. Βασικά πάντα ήταν αυτή η τακτική τους, να το πούμε έτσι, στο εργατικό κίνημα. Έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να αναθέσουν οποιαδήποτε διεκδίκηση των εργαζομένων στα δικαστήρια, στη διαιτησία, να ξεκόψουν δηλαδή οποιαδήποτε διεκδίκηση για καλύτερη ζωή των εργαζομένων από την ίδια τους την πάλη, έτσι. Δεν κάνουν κουβέντα ούτε για γενικές συνελεύσεις, ούτε για αποφάσεις στους χώρους δουλειάς. Να πούμε ότι και για τα κλιμάκια, φυσικά τα δικαστήρια, τα κλιμάκια που υπήρχαν στον ΟΤΕ και τον αγώνα που γίνεται για την επαναφορά τους, απέρριψαν το αίτημα με την απάντηση ότι παιδιά, υπάρχουν μνημόνια, που πάτε. Να το πούμε έτσι απλά. Αλλά και την προσπάθεια που κάνουν και εκεί οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ στο Μπασέο ΤΕ και σε επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε και πιο εκτενώς Φυσικά γίνεται αγώνας για υπογραφή επιχειρησιακή σύμβαση στην Ιβάλιο. Αλλά εκεί πέρα οι δυνάμεις πάνε για μια υπογραφή σύμβασης, βάζοντας μπροστά τη διαπραγμάτευση με τον ΟΜΕΔ, πάλι αφήνοντας στην άκρη τους εργαζόμενους φυσικά και αφήνοντας στην άκρη τους εργαζόμενους υπό της ουσίας. Γιατί και εκεί, Λουκά, σκέψου ότι θα πάνε να υπογράψουν σύμβαση για αυτούς που έχουν σύμβαση Ιβάλιο. Εδώ υπάρχουν επινοικιαζόμενοι στην Ιβάλιο, επινοικιαζόμενοι των επινοικιαζομένων, όλοι αυτοί πάλι, 3.500 εργαζόμενοι, έτσι, θα μένουν εκτός σύμβασης. Σε μια σύμβαση καινού περιεχομένου, έτσι όπως πάνε. Τέλος πάντων, ήταν ένα σχόλιο για να διαλύσουμε και λίγο τις αυταπάτες. Σίγουρα είναι εργαλεία το να χρησιμοποιήσεις ένα δικαστήριο ή έναν οργανισμό, ένα θεσμό για να αναδείξεις ένα θέμα και να πιέσεις, αλλά χωρίς να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κανένα κέρδος.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και εντάξει, νομίζω ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο κλάδο έχουμε και καθαρή εικόνα για τον ΟΤΕ και για τον εργοδοτικό και συνδικαλισμό, γιατί όλοι ξέραμε και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις που κάνουν εργαζόμενοι στον ΟΤΕ για την υπογραφή σύμβασης, ενώ οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ μπαίνουν μπροστά για κινητοποιήσεις, για συνελεύσεις μέσα στους χώρους, με συμμετοχή πρωτόγνωρη και στον ΟΤΕ στις σημερινές συνθήκες να παλεύουν εργαζόμενοι για τις διεκδικήσεις, ήταν η Πάση Κυδάκη που έβγαινε στον κόσμο και τι έλεγε, ότι μισό λεπτό, θα πάμε τώρα να συναντηθούμε με την διοίκηση του ΟΤΕ, να δούμε τι μπορούν να δώσουν, και μια λογική, τι έλεγε, ότι εμείς όλα τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι ήθελε εδώ η διοίκηση του ΟΤΕ για την οικογένεια, ήμασταν εδώ, με τους εργαζόμενους να δέχονται στάσιμους μισθούς ή ακόμα και.
Ναι, αφού σας έχουμε κάνει τόσα χρόνια τη δουλειά σας, δώστε και εσείς κανένα ψίχουλο τώρα, για να μην γρινιάζουν και οι εργαζόμενοι. Αυτό ήταν όλο το πλαίσιο.
Αυτή ήταν η κύρια λογική. Ναι. Προφανώς. Προφανώς ήταν αυτή η λογική.
Μάλιστα, Λουκά. Είχαμε εδώ πέρα μια πολύ πλούσια συζήτηση. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Στην παρέα μας. Λοιπόν, να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, πάντα 7 με 8. Να καλέσουμε και πάλι τους συναδέρφους να διαδώσουν τις εκπομπές, να στείλουν τις παρατηρήσεις τους. Τις βρίσκουν μέσα από το ανανεωμένο site του ΠΑΜΕ, αλλά και κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν στο site του ΣΕΤΥΠ. Εκεί πέρα μπορείτε να ακούσετε και τις προηγούμενες εκπομπές. Δηλαδή και εγώ να σου πω την αλήθεια, πριν κάνουμε την εκπομπή σήμερα ανέτρεξα λίγο στην προηγούμενη εκπομπή με τη Vodafone να δω που το είχαμε αφήσει, υπήρχαν και εκεί κάποιες πλούσιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άρη, τον Δημήτρη. Καλό βράδυ, συνάδελφοι.
Show.